Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono aš, Lukas Oželis. Sąjungininkų galimybės greitai atsiųsti pastiprinimą į rytų flangą ar į kitus Europos regionus ne tik priklauso nuo politinių sprendimų trukmės, kaip kad įspėjo buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas Ben Hodges, bet ir nuo logistinių Europos pajėgumų. Estijos europarlamentaras Urman Paet teigia, jog šiuo metu karinių pajėgumų perkelimas iš vienos Europos valstybės į kitą gali užtrukti kelias dienas, o kartais net savaitės. Siekdama pagerinti karinį mobilumą, Europos Sąjunga skiria pinigus taip vadinamam kariniam Schengenui. Kaip idėja, šis projektas aptarimas buvo jau po Krymo aneksijos, tačiau atrodo, kad dabar pagaliau susilaukė rimto finansavimo. Kiek svarbus karinis mobilumas atgrasimo politikai, su kokiomis logistinėmis problemomis susiduria Europos kariuomenės? Kokiose Europos regionuose yra didžiausios problemos susijusios su kariniu mobilumu? Apie tai laidoje diskutuos atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas, kuris su mumis studijoje. Sveiki.
Sveiki.
Bei Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungai Arnoldas Pranckevičius, kuris su mumis nuotoliu. Malonu.
Sveiki, gyvi.
Tai ponia Bagdonai, išsiplėskite, paaiškinkite, kas yra tas karinis šengenas arba karinis mobilumas Europos, kokie yra esminiai tikslai, kokios galbūt problemos, kokias sritis tai apima ir panašiai.
Na, tai trumpai, pirmiausia, tai karinis mobilumas, tai sklandus karinių pajėgumų judėjimas, permetimas iš vieno regiono į kitą. Sklandus apima labai daug dalykų. Ir pirmiausia, ir pajėgumus taip pat, tai ir karinė technika, laivai, lėktuvai, personalas, sausumos pajėgų, įvairia įranga ir ginkluotė. Ir čia susiduriama kompleksiškai su įvairiais aspektais. Tai pirmiausia, infrastruktūra, keliai, geležinkeliai, uostai, jų pritaikomumas, pavyzdžiui, ilgą laiką po šaltojo karo, mano žiniomis, tiltai, vedukai, kada buvo statoma, nebuvo derinama su kariuomenės institucijomis, kad atlaikytų tam tikrą tonažą. Tarkim, amerikietiškas tankas Abrams sunkiausias gali sverti ten iki apie 70 tonų. Tai įsivaizduokim, kokias apkrovas turi atlaikyti. Geležinkeliai, vėlgi, kad jų jungtis būtų sklandžios, pereitų parkavimo įsivietos, lėktuvam nusileidimo vietos ir daugelis dalykų. Kita grupė, sakėm, iššūkių, su kuriuo susiduria šalis, ir man atrodo, jūsų minėtas generolas Ben Hodges yra minėjęs, dar kai jis aktyvioj tarnyboj buvo, na čia, tikėkime, jau pasikeitė, kad migrantai, jisai sakė, greičiau juda nei kariuomenė per Europos šalis, čia buvo apie 2017. Procedūros. Ir procedūros įvair, ir muitinės, ir pasienio kirtimo, ir netgi mano žiniomis Vokietijoje atskiros žemės, federaliniai subjektai turi savo reguliacijas, ir su kuriam reikdavo derinti. Tai įsivaizduokite, biurokratiją derinti ir reikia pasiūsti labai greitai, bet aš noriu tikėti, kad tie dalykai pasikeitė, bet čia tikriausiai mūsų tolimesnė diskusijų tema.
Pane Pranckevičiau, kaip minėjau apie karinį šengeną, turbūt kalbama bent jau idėjos lygmenyje, turbūt 10 metų po Krymo aneksijos, na, tik atrodo, kad va, dabar jau įgauna tam tikrą aiškesnį kūną ir tokį pagreitį, tai kodėl tiek metų ši idėja galbūt nesusilaukia tokio rimtesnio svarstymo ir kokia situacija dabar?
Na, iš tikrųjų, karinis mobilumas kaip idėja iškilo komisijos pirmininko Junkerio laikais, 2017 metais, kai pirmą kartą buvo priimtas komunikatas dėl karinio mobilumo ir kitais metais jau buvo priimtas veiksmų planas 18-ais. Ir vėliau jau, kai komisija pasiūlė daugiametės finansinės perspektyvos projektą, aš tuo metu kaip ir dirbau komisijoje ir buvau komisijos atstovas Lietuvoje, tai komisija gana ambicingai ir matomai, na, žiūrėdama pakankamai realistiškai ateitį, siūlė kariniam mobilumui 6,5 milijardo eurų biudžetą. Ir tai tikrai buvo ambicinga, tai buvo nauja ir, aišku, didžioji dalis tų pinigų būtų buvusi skirta būtent, na, infrastruktūros ar ne pajėgumams gerinti, ypatingai užtikrinant daug greitesnį, sklandesnį karinio personalo įrangos ir išteklių judėjimą Europos Sąjungoje. Ir ypatingai mums tai svarbu čia, Pafrontės valstybėse, kuriuo tomenį mūsų susisiekimą, ar ne, su Vakarų Europą. Tai kas vyko vėliau per derybas vadovų dėl daugiamečio biudžeto, dėja, bet karinio mobilumo biudžetas labai nukentėjo, bene labiausiai nukentėjo ir buvo nurėžtas nuo 6,5 milijardo iki 1,7 milijardo tik tai. Ir tai ir buvo tie pinigai, kuriuos mes ir turėjom per šitą finansinį periodą. Jau tie pinigai yra išnaudoti, jau yra buvę trys kvietimai. Lietuva buvo viena iš aktyviausių valstybių narių pretendavusi į tuos projektus ir laimėjusi nemažai. Iš viso gavusi 126 milijonus eurų iš to biudžeto. Tačiau vien tik mūsų pačių Lietuvos poreikiai karinimo mobilumui yra 1,4 milijardo eurų, kas yra beveik tokia pati suma, kaip ir visai ES skirta suma. Tai rodo, kad ateityje tie sprendimai turi būti daug stipresni. Ir štai jau po Europos parlamento rinkimų išrinkta nauja komisija kitų metų pradžioje turės pasiūlyti pirmąjį ES biudžetą, kitos perspektyvos biudžetą, kur mes tikimės, kad karinio mobilumui ir bendrai gynybai bus skirta daug daugiau pinigų. Turbūt esate girdėję, kad pavyzdžiui komisaras Bretonas kalba net apie 100 milijardų eurų sumą bendrai kaip fondą, ar ne, Europos gynybos reikmėms. Tai tikėkime, kad dabartinė situacija, geopolitinė situacija privers Europos lyderius daug rimčiau žiūrėti šitą prioritetą.
Kokį pulsą jūs jaučiate? Bus tas palaikymas didesniam finansavimui, pritars jam Europos lyderiai ar ne?
Aš manau, kad taip, nes prisimenant darybas 2020 metais, pagrindinis argumentas prieš karinio mobilumo tokį didelį biudžetą buvo tai, kad mes gyvenam taikos laikais. Na ir karas Europoje yra neįsivaizduojamas ir tuo metu kitų vadovų galvose kiti prioritetai buvo svarbesni. Ar tai būtų migracija, ar tai būtų, aišku, konkurencingumas, ekonominiai dalykai, kurie visada yra svarbus, sąnglaudos ir žemės ūkio poreikiai, kurie visada yra dideli. Ir tuo metu atrodė, kad karinis mobilumas nėra, na, kaip sakyti, degantis prioritetas. Nors mūsų regionas ir tada be galo stipriai dėl jo derėjosi. Ir Lietuva, sakyčiau, turbūt iki šiol yra bene stipriausiai palaikanti karinio mobilumo idėją kartu su bendramintimis valstybėmis, ypatingai šiaurės šalimis, Baltijos šalimis, rytų šalimis, taip pat ir Rumunija, Bulgarija, kurioms tai yra labai aktualu. Bet dabar aš manau, kad ir kitos šalis tą mato, tą supranta, ir prancūzų, ir vokiečiai. Ir aš tikiuosi, kad kitoje finansinėje perspektyvoje tai atsispindės ir sprendimuose.
Pone Bagdonai, ar įmanoma įvardinti, kuriuose regionuose galbūt Europos yra tos esminės problemos, ar mes turime bendrai žiūrėti šitą karinį mobilumą visoje Europoje? Kaip jūs manote, matote dabartinę situaciją?
Aš manyčiau, kad pirmiausia reikia, kaip jūs ir pasiūlėte, tai žiūrėti bendrai, nes jei nėra įsprendžiama per visą regioną, per Europos Sąjungos šalise ar Europinėse NATO šalise, jeigu kažkur stringa, tai tada yra problema, gali būti visom, ypatingai ton tranzitinėse šalise. Prieš maždaug du metus man teko Rytų Europos studijų centrų užsakymu rašyti studiją apie karinį mobilumą ir atverti tas iššūkių sritis, ką reiktų tobulinti. Tuo metu, bet pabrėžiu, tai buvo 21 metų pabaigoj, didžiausi iššūkiai buvo Vokietijos teritorija, kur net ir atskiros žemės turėjo reikalavimus procedūrinius derinti dėl karinės technikos tam tikros judėjimą ar pavojingų krovinių judėjimą per jų teritoriją. Kaip dabar ir aš pripažinsiu, nežinau. Lietuvos Respublika tikrai jau ir tada buvo išsprendusi, NATO šalių ir atrodo Europos Sąjungos šalių karinės pajėgos atvyksta laisvai, be jokių ten labai greitų laikų, tie derinimai yra supaprastinti, nėra ten sudėtinga ir tiesiog informuojama, patvirtinama ir atvažiuoja. Aš atsimenu taip pat iš žiniasklaidos prieš neseniai, čia prieš gal mėnesį ar mažiau, vienas iš vokiečių, iš svečių besilankančių Vilniuje, Vokietijos divizijos vadas, kurio brigada bus dislokuota čia, jis viešai kažkurioje žiniasklaidai žadėjo, kad jūs pamatysite, kaip greitai mes atvyksime. Ir iš tikrųjų dar ir dar kartą čia grįžtanti prie pirmo klausimo, NATO gali bus veiksminga, bet veiksminga ne tik politiniai sprendimai, ne tik turimi pajėgumai, bet lygiai taip pat svarbu, kaip greitai ir efektyviai sklandžiai atvyksta tos jėgos, kurios turi būti toj vietoj, kur reikia būti.
Kiek tai yra svarbu atgrasymo politikai? Nes vat, kai prasidėjo tos visos diskusijos, kai kurie ekspertai, na, kai buvo vos nekalbama, kada karas įvyks, ne jei karas įvyks, buvo daug kalbėti apie tai, kad pirmiausia, svarbu kalbėti apie atgrasymo politiką. Kiek karinis mobilumas tai būtų, na, ženklas Putinui, kad geriau nelįsk ir, na, aišku, ne tik kalbant apie rytų flangą, kalbant apie visą Europą.
Na, būtent, ką jūs sakote, signalas Putinui, signalas Kremliui. Tai yra, kiek mes stiprus gynybiškai. Ir tarykim prielaidą, kad jų žvalgyba, jų politiniai centrai vertina mūsų pasirengimą, nes atgrasimas tai yra mūsų gynybinis pasiruošimas, kad mes esam pasiruošę kirsti atgal taip, kad daugiau nebenorėtų ir negalvotų. Tai tą turi suprasti. Tai jeigu atgrasimas yra mūsų jėgos turėjimas ir efektyvus jo panaudojimas, tai yra tiesiogiai, todėl, kad jeigu įsivaizduokime Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos, Europos sąjungininkų pajėgos, kurios bebūtų tolimiausiai Ispanijos, Italijos regionuose ar iš Amsterdamo ir kitų uostų, turi atvykti kertant per visą šalis greitai ir didelės pajėgos, tai yra kalbama apie divizijų ir korpuso lygmens pajėgos, kurios yra planuojamas ir reikia tikėti, kad regioninėse gynybos planuose atnaujintose maždaug apie tokio dydžio pajėgas kalbama, tai yra dešimtis ir šimto galbūt tūkstančios siekiančios ir ginkluotos, tai nėra vien personalas, tankai, technika, raketinės, ant žemynės įvairios, milžiniški kiekiai kūro, kurie turi būti tiekiami vėlgi sisternomis. Tai mūsų kelių pralaidumai turi būti vėl keletą netgi, neužtenka vieno kalvarijų plento, tai turėtų eiti dar 2-3 keliai. Žinoma, yra jūra, yra Klaipėda, yra oro uostai, visi, kurie yra Lietuvos Respublikos teritorija reikalingi. Ir jeigu jūs kaip pasiūlėte kalbėti regioną, ir labai jūs teisus, tai žiūrint, turim žiūrėti Latviją, Estiją, lygiai taip pat, Šiaurės Skandinavijos šalis, Lenkija, visa ta infrastruktūra turi būti paruošta. Be viso to taip pat yra atsparumas, įskaitant ir hybridiniam grėsmėm.
Labai kompleksiška, žodžiu, požiūrėse.
Skaitmenizavimas labai svarbu prie to prisida, kad informacijos greitis tiesiog tuo pačiu metu visi gauna, kas kokie skaičiai, kur juda. Visa tai sujungiama. Tai yra čia labai daug darbų ir nuolatinių.
Trumpai gal tada apie Lietuvos gal atvejį, kokie projektai Lietuvai esminiai, ar tų projektų, kurie yra dabar mums pakanka, ar mes dar turime galvoti kažkokius naujų kelių sustiprinimą ir panašiai trumpai tada?
Na, tiksliausiai pakomentuotų krašto apsaugos ministerija 2 metų senumo situacijoje, tai svarbiausia Via Baltica, taip pat Rail Baltica, geležinkelis, taip pat, kiek aš atsimenu, oro uostai pagrindiniai tiek tarptautiniai, tiek Šiauliai, tiek Kauno oro uostas, žinoma, yra tam tikri geležinkelio mazgai ir mano požiūriu reikėtų turėti mažiausiai 2 ar 3 gerai išvystytas įėjimo į Lietuvos Respubliką iš Lenkijos kelius, sausumos kelius.
Pone Parinskevičiau, kai bus kalbama apie naująjį biudžetą Europos Sąjungoje, kokie esminiai Lietuvos prioritetai jūsų manimu turėtų būti kalbant apie karinį mobilumą?
Generolas labai teisingai įvardijo, iš tikrųjų, būtent Via Baltica ir Rail Baltica yra mūsų prioritetai ir ypatingai iki šiol skirtas finansavimas didžiąja dalimi buvo būtent skirtas 3 Via Baltica ruožams. yra dabar poreikis ketvirtajam ir kaip tik Lietuva yra pateikusi prašymą bendram biudžetui, kadangi jau karinio mobilumo biudžetas, kaip minėjau, yra išnaudotas, bet ateityje būtinai reikia pabaigti Via Baltikos projektą, būtinai reikia pabaigti Rail Baltikos projektą, kuris yra, na, sakyčiau, nepateisinamai vėluojantis iš tikrųjų, ir čia yra kartu ir bendra atsakomybė su Latvijos ir Estijos partneriais, nes iš tikrųjų projektas yra labai ilgą laiką statomas. Ir tiek Kauno, tiek Vilniaus oro uostų, ir aišku, Klaipėdos jūrų uostų infrastruktūros plėtros, tai irgi labai svarbus dalykai tame bendrame karinio mobilumo kontekste. Bet aišku, kad jūs teisingai minėjote pačio pradžioje laidos, kad reguliavimo dalykai, biurokratinės kliūtis irgi yra problema, ir čia aišku, ypatingai kiekviena valstybė norėtų turi pasidaryti savo namų darbus pati daug kur. Minėtas Vokietijos pavyzdys, kur aišku yra pačios Vokietijos vidaus reguliavimo ir federalinio reguliavimo klausimai. Mes tikrai turime būti pasiruošę tai X dienai, jeigu reikėtų greitos ar ne reakcijos sąjungininkų, kad ne tik tai infrastruktūra būtų, na, atlaikanti didelę apkrovą, bet kad ir nebūtų jokių biurokratinių kliūčių judėti karinei technikai.
Kaip ir minėjot, tas 1,7 milijardo jau yra išnaudotas. Kada galima būtų tikėtis, kad nauji pinigai, nauji projektai, naujos iniciatyvos, kokiam laikotarpyje to galima tikėtis?
Na, šis biudžetas baigėsi 27 metais, tad naujasis prasidės tik nuo 28-ųjų, tad mes turime, va, ar ne, kelių metų tarpą, ir dėl to dabar reikia jau kūrybiškai naudoti kitus biudžetus. Yra tam tikri infrastruktūros biudžetai susijęs su Connecting Europe Facility projektu, su sanglaudos projektu, kur irgi galima naudoti tam tikrus pinigus ir keliams. Tai, žodžiu, Lietuva ir kitos valstybės narės dabar žiūri, kaip ieškoti, gauti papildomų lėšų šitam karinio mobilumo biudžetui jau pasibaigus. Kartu, aišku, kaip žinote, ką tik komisija prieš porą savaičių pristatė Europos gynybos pramonės strategiją, be galo svarbų dokumentą, kurį tik dabar, ar ne, giliai analizuojame tarybos darbo grupėse, ir turėsime tikrai strateginę diskusiją vadovų lygmenyje, manau, dar prieš Europos rinkimus. Ir ten yra nemažai irgi pasiūlymų, kaip gilinti Europos gynybos pajėgumus įvairiais pjūviais. Ir čia vadovų taryba paskutinėme posėdėje, kovo pabaigoje, įpareigojo komisiją sugrįžti su pasiūlymais, opcijomis, finansavimo opcijomis, kaip mes galime tas ambicijas finansuoti, ar tarkime reikia galvoti apie, ar ne, eurobondų idėją, ar bendro skolinimuose, kaip mes darėme vakcinų, nes pažiūrėjau, ne vakcinų, bet atsigavimo Europos Sąjungos po COVID pandemijos kontekste. Ar galime ieškoti kitų finansinių būdų, kiek gali Europos investicijų bankas prisidėti labiau finansuojant gynybos projektus. Tai iš esmės šiandien labai aktyviai vyksta diskusija ieškant papildomų finansavimo šaltinių, ne tik kariniam mobilumui, bet bendrai visiems gynybos poreikiams.
Dar vienas klausimas apie Europos Sąjungos politiką gynybos srityje. Kaip jūs apskritai matote tą sinergiją, bendradarbiavimą tarp NATO ir Europos Sąjungos, ir ar prognozuojate vis didesnį vaidmenį Europos Sąjungos politikoje, kalbant apie gynybos sritį, gynybos ir saugumo sritį, galbūt yra jau kaip apskritai Europos lyderiai mato tą gynybos portfelį komisaro, ar tai jau, na, vos ne akivaizdus sutarimas dėl to, tai vat kaip šitie dalykai atrodo jums?
Tikrai taip, neišvengiamai Europos Sąjungoje bus daug daugiau dėmesio gynybos politikai, jau tai yra realybė šiandien, ir net ir tos valstybės, kurios buvo pakankamai skeptiškos dėl gilesnės integracijos gynybos srityje, šiandien mano, kad tai yra svarbu. Bet kartu svarbu išlaikyti, kaip minėjote, na, papildomumą NATO, jokių būdų kažkaip bandyti paneigti ar susilpninti NATO vaidmenį Europoje, atvirkščiai sukurti papildomumą ir padėti ir aliansui kartu, nes, pavyzdžiui, karinio mobilumo projektai yra ES projektai. NATO neturi biudžeto, neturi pinigų tokiems dalykams. Čia yra ES būtent klausimai. Hybridinės grėsmės, kibernetinės grėsmės, kiti atsparumo klausimai, kurie yra irgi stipriai ES dėmesio centre. Ir aišku, kaip minėjau, pramonės dalykai. Gynybos pramonė, jos atkūrimas, dabar amunicijos gamyba Ukrainai, per trumpalaikį laikotarpį, bet ateityje bendrai pačios ES gynybos pramonės stiprinimas irgi yra didžiąja dalimi ES prioritetas, nes pramonės politika, vidaus rinka yra ES kompetencija. Ir čia ES gali labai stipriai padėti ir pačiam NATO, kuris vakar čia Briuselė, šiame mieste šventė 75 metų labai gražų jubiliejų. Tad tos priešpriešos vis mažiau tarp abiejų organizacijų, tikrai yra labai daug bendradarbiavimo, labai daug iš tikrųjų kalbėjimosi tarpusavyje, kuo toliau, tuo labiau yra sinergija ir tarp narysčių. Žiūrėkite, po Suomijos ir Švedijos narystės NATO, jau iš esmės valstybių skaičius tiek ES, tiek ir NATO vis didėja ir konvergencija tarp abiejų organizacijų vis stiprėja. Tai iš tikrųjų ateities komisija greičiausiai turės gynybos komisaro postą. Apie tai jau anonsavo Ursula von der Leyen, kuri pretenduoja antrai kadencijai. Aišku, tai nėra garantijos, kad jinai bus paskirta. Taip priklausys ir nuo jos politinės šeimos Europos liaudės partijos rezultatų Europos rinkimuose, priklausys nuo rinkimų bendrai dinamikų. Tačiau jeigu jinai bus paskirta komisijos pirmininkė, akivaizdu, kad bus ir gynybos komisaras, kuris, kaip minėjau, užsiims gynybos pramonės klausimais ir turbūt geriau koordinuos visus mano minėtus biudžetus ir finansinius instrumentus, kurie šiuo metu yra pasiskirstę po daugelį generalinių direktoratų ir yra šiek tiek toksai nedidukas chaosas šioje srityje.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas bei Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungai Arnoldas Pranckevičius. Ačiū tiems, kas klausė. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Čia buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.